Dobar dan, poštovani slušalci, ponedjeljak je 27. decembar, koji je u znaku sljedećih vijesti. Parlament ukinuo imunitet poslaniku DPS-a Đorđiju Pinjatiću. Dan piše kako tužilaštvo traži saslušanje Svetozara Marovića. Jadranka Kosor smijenila 4 ministra u hrvatskoj vladi. Mihajl Hodorkovski ponovo proglašen krivim. U emisiji između ostalog poslušajte, predsjednik DPS-a u Budvi Boro Lazović odbacuje spekulacije da se iza hapšenja krije sukob Đukanović-Marović i smatra da će slučaj zavala ujediniti Budvane.
Ne može neko, da izvinete na izrazu, ko dođe ovdje na 5 dana, 6 ili 10 i plakne svoju zadnicu, kad pređe preko vrha ove planine, da kroji sudbinu Budve. Ja mislim da ne može.
Da li će, kako Crna Gora bude ispunjavala zahtjeve Brisela u borbi protiv kriminala i korupcije, u dijelu javnosti rasti otpor prema Evropskoj uniji. Dragan Radulović odgovara.
Vjerujem da će približavanjem Evropskoj uniji mnoge političke i financijske strukture osjećati kako im se sužava prostor za političko i privredno djelovanje kojim se bio otvorio u zadnjih 20 godina. Ovako iz ove vlastite perspektive ne dajem im neku budućnost.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kako tvrdi Podgorički list, Dan, specijalno tužilaštvo predložilo je saslušanje potpredsjednika vlade u ostavci Svetozara Marovića u okviru istrage o slučaju zavala. List je, pozivajući se na izvore u tužilaštvu, naveo da bi Marović mogao biti saslušan krajem ove sedmice na okolnosti poslovanja preduzeća Mon Invest, čiji je bio suvlasnik, zajedno sa Draganom Sekulićem, uhapšenim sa još devetoricom budvanskih funkcionera i biznismena. Imovina uhapšenog gradonačelnika Budve Rajka Kuljače prema podacima Komisije za utvrđivanje konflikta interesa i uprave za nekretnine vrijedi milijone eura, pišu vijesti. Kuljača navodno posjeduje 22 stana i preko 25.000 kvadrata zemlje. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić izjavila je kako hapšenja čelnika budvanske lokalne vlasti nemaju nikakvu vezu sa politikom, kao i da nije bilo političkih uticaja na istragu slučaja zavala. Čarapić je za list Pobjeda ocijenila kako je crnogorsko društvo do te mjere ispolitizovano da se nijedna odluka ne može donijeti, a da ne bude stavljena u politički kontekst. Vijesti iz regiona. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor prema posljednjim informacijama iz Zagreba smijenila je ministra financija, ministra kulture, odbrane i ministarku urbanizma i zaštite životne okoline. To je saopštila na vanrednoj konferenciji za novinare. A bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas će se ponovo naći pred istražiteljima u Salzburgu kako bi se izjasnio o izručenju Hrvatskoj koja ga optužuje za korupciju. Rano jutros policija je došla ispred Sanaderove kuće u Zagrebu iz koje će sudski izvršitelj iznijeti dio pokretne imovine familije Sanader, među kojima su vrijedne umjetničke slike.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U ambasadama Grčke, Danske i Monaka u Rimu otkriveni su paketi za koje se sumnja da sadrže eksploziv, javila je agencija ANSA. Prošle sedmice eksplodirala su dva paketa bombe u ambasadama Čilea i Švajcarske u italijanskoj prijestolnici, za što su odgovornost preuzele anarhističke grupe. Južnokorejski predsjednik Lee Myung-bak upozorio je Sjevernu Koreju da će Seul bespoštedno uzvratiti na svaku provokaciju i da se ne plaši rata sa svojim susjedom. Sjeverna i Južna Koreja pojačale su ratobornu retoriku od kraja novembra kada je Pyongyang izvršio artiljerijski napad na ostrvo Yongpyong blizu sporne granice na moru. Najmanje 8 islamskih ekstremista poginulo je u Dagestanu u sukobu sa ruskim snagama bezbjednosti. Moskovski mediji prenose da je likvidiran jedan od lidera islamista za koga ruske službe vjeruju da je organizovao terorističke akcije u glavnom gradu Dagestana. I još jedna informacija iz Rusije. Bivši naftni tajkun Mihail Hodorkovski proglašen je krivim u Moskovskom sudu po novim tačkama optužnice, a izricanje presude očekuje se narednih dana. Hodorkovski je prije 7 godina osuđen na 8 godina zatvora zbog utaje poreza i iduće godine trebalo je da bude oslobođen. Pristalice Hodorkovskog tvrde da su i rani i ovaj proces politički motivisani.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled događaja dana u Crnoj Gori. Crnogorski parlament ukinuo je, kao što ste čuli u vijestima, imunitet poslaniku vladajuće DPS Đorđu Pinjatiću, osumnjičenom za zloupotrebu službenog položaja u okviru istrage u slučaju nelegalne gradnje na zavali kod Budve. Pojedini mediji najavljuju mogućnost da u sklopu istrage bude saslušan i Svetozar Marović, odlazeći potpredsjednik vlade, a objavljena je imovina osumnjičenih koja će biti pod finansijskom istragom tužilaštva, izvještava Srđan Janković.
11 budvanskih opštinskih funkcionera i tamošnjih biznismena određen je pritvor od 30 dana jer, kako je iz tužilaštva objašnjeno, već su pokušali da utiču na istragu oko afere Zavala i da bi mogli da utiču na svjedoke i ometaju istragu falsifikovanjem i izmjenom dokaza. Tužilaštvo je saopštilo da je ovlašćeno da sprovede i finansijsku istragu radi eventualnog predloga sudu za privremeno oduzimanje imovine osumnjičenih. Specijalno tužilaštvo bi moglo tokom ove sedmice da sasluša i potpredsjednika vlade u ostavci Svetozara Marovića u slučaju Zavala, objavio je list Dan neprecizirajući izvor. Vrhovna državna tužiteljica Ranka Čarapić je izjavila za Pobjedu da hapšenje čelnika lokalne vlasti u Budvi nema nikakve veze sa politikom i da je odluka o hapšenju donesena onda kada je tužilaštvo prikupilo dovoljno dokaza. Kada je riječ o potencijalnom oduzimanju imovine u sklopu finansijske istrage, podgoričke vijesti pišu da predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača posjeduje 22 stana i više od 25.000 kvadrata zemlje, uglavnom u vlasništvu 1/1. A poslanik Demokratske partije socijalista Đorđe Pinjatić, kome je parlament skinuo imunitet radi vođenja krivičnog postupka, vlasnik je 6 stanova, 3 u Budvi i 3 u Majinama. Glasanju o skidanju imuniteta Pinjatiću je prethodila rasprava u kojoj je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio nekorektnim da se jednom poslaniku skida imunitet, a da tužilaštvo ne pokreće postupak protiv, kako je rekao, vrha organizovanog kriminala.
Da se čitava borba protiv organizovanog kriminala počne sa kolegom Pinjatićem, smatramo da nije pošteno, da nije korektno, da se radi o politički motivisanoj akciji tužilaštva. Zna se ko je glava organizovanog kriminala u Crnoj Gori. I ako tužilac ima petlje, neka podigne optužnicu protiv bivšeg premijera.
Andrija Mandić, predsjednik Nove srpske demokratije, ocjenjujući da je istraga za organizovani kriminal selektivna, rekao da je u procesu istrage za organizovani kriminal na meti tužilaštva trebalo da bude kabinet premijera, pa tek onda poslanici.
Dakle, ono što je trebalo da dođe na red, to su ljudi iz izvršne vlasti. A tek nakon toga da dolazi i ovaj parlament, ljudi koji nisu imali izvršnu vlast, nego su poslanici. I pretpostavljam da će sljedeća akcija ići u sličnom pravcu da zaobiđe one najvažnije adrese koje su prepoznate kao nosioci organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori. I da zaključim da to porodično tužilaštvo je u funkciji samo jedne elite i jednog dijela Demokratske partije socijalista i da se danas vješto koristi unutar stranačkom obračunu.
Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista je rekao da će glasati za skidanje imuniteta Đorđu Pinjatiću, jer je i sam Pinjatić to tražio kako bi dokazao nevinost.
Naravno, klub Demokratske partije socijalista poštuje volju Đoka Pinjatića i naravno dugujemo zahvalnost u tom dijelu zato što nam je olakšao posao. Ali moram da razumijemo, znači, da u Crnoj Gori postoji politička volja za borbu protiv kriminala. Ova politička većina je donijela zakone koji idu u tom pravcu, znači govorimo o europskim zakonima koji omogućavaju tu borbu, ali ne mogu da ne kažem i sljedeći dio, a to je da klub Demokratske partije socijalista, svaki od nas pojedinačno, duboko je ubijeđen u nevinost Đoka Pinjatića. Nadamo se da će on tu nevinost dokazati na sudu.
Podsjetimo, u Budvi su prije nekoliko dana uhapšeni gradonačelnik Rajko Kuljača, potpredsjednik Dragan Marović i još 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza, a vezano za izgradnju hotelskog kompleksa na Zavali i postrojenja za desalinizaciju morske vode u Budvi. Sve je počelo kada je skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine otkupila Zavala Invest, zajednička kompanija ruskog Miraksa i Mon Investa, čiji je tada suvlasnik bio sada odlazeći potpredsjednik vlade Svetozar Marović. Istraga tužilaštva je za osnovu uzela krivičnu prijavu mreže za afirmaciju nevladinog sektora od prije 3 godine, kojom su obuhvaćeni Svetozar i Dragan Marović, a koji su zajedno sa partnerima bili osumnjičeni za udruživanje i omogućavanje nelegalne gradnje na Zavali. U vezi Zavala je bilo još mnoštvo prijava, sumnji, optužbi, inspekcijskih intervencija, pa je u jednom trenutku zbog nepotpune dokumentacije gradilište bilo i zapečaćeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A koje su posljednje informacije koje nam stižu iz Budve? Funkciju predsjednika opštine nakon pritvaranja gradonačelnika Kuljače obavljaće potpredsjednik Lazar Rađenović. Uvjeren u nevinost uhapšenih, čelnik vladajuće partije Boro Lazović, vladajuće partije u Budvi, njihovo privođenje uporedio sa 1948. ali i dodao kako za sada neće biti novih protesta Budvana. Lazović odbacuje spekulacije o sukobu Đukanovića i Marovića i smatra da će slučaj Zavala, kako je rekao, grupisati Budvane bez obzira na političku pripadnost. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Predsjednik budvanskog DPS-a Boro Lazović siguran je u nevinost uhapšenih predsjednika i potpredsjednika opštine Rajka Kuljača i Dragana Marovića.
Poznajući njih, poznajući njihov rad, ja kao čovjek s koji sam i prijatelj s njima, ja vjerujem da je tužilaštvo tu napravilo veliku grešku.
Lazović kaže da je članstvo njegove partije ogorčeno zbog načina na koji su uhapšeni opštinski čelnici i još 7 osoba, članovi nekadašnje opštinske komisije za procjenu vrijednosti radova na postrojenju za desalinizaciju morske vode na Zavali.
Nadio je nas i način na koji su ljudi uhapšeni i kako je otkinuta glava naše opštine.
Predsjednik budvanskog DPS-a je hapšenju uporedio sa 1948.
Znamo i 48. i kako su i na koji način hapšeni. Teško mi je reći, ali na osnovu onoga što sam čuo, čini mi se da tu nije bilo neke velike razlike. Možda nije bilo onog toplog zeca, nije možda bilo batinanja i tako dalje, ali hapsiti nekoga sa maskama, dok sam heklerima ili ne znam s čim, i stavljati lisice, a preko puta biti ti ljudi koji su glave ove opštine, ljudi koji su u ovom gradu za mnogo učinjeli, koji su imali hrabrosti da ulaze i u zajmove i u dugove da bi nam Budva što ljepše izgledala.
Kako se sve ovo reflektovalo na DPS u Budvi i unutar partijske odnose sa kolegama na državnom nivou?
Vidite, što se tiče nas na lokalno, ovo je jedan strahovit udarac za svakoga. Na ovom spontanom skupljanju naših građana nisu bili samo DPS-ovci. Bili su svi oni koji znaju ko je Rajko Kuljača, ko je Maki Mari, da ih ne nabrajam sada jer ih ima nažalost dosta. Došli su da daju podršku i da kažu mi vjerujemo vama, ali niko nije tamo rekao da ne vjeruju i u naše sudstvo.
Ali niste mi odgovorili na pitanje koliko se ovo reflektovalo na unutar partijske odnose.
Ja kad vidim neki, posebno ove 2 dana, jako ih kupujem, ali kad vidim neki naslov, ja odmah to bačim. Jer jednostavno se ne slažem ni sa naslovom, a znajući onda da je unutra sigurno još grđi tekst. I iz toga ste mogli da vidite šta sve nagađaju, da se postavlja pitanje ko je ovde meta ili ko su mete. Ja lično mislim da od toga nema ništa, da je to čista stvar tužilaštva, da je to u saradnji sa policijom izvedeno na način na koji je izvedeno, da je vjerovatno cilj neki koji su možda htjeli da ostvare u ovom vremenu, da su možda krenuli iz Budve cijeneći njihove muke i saučestujući sa njima. Ja lično mislim da je dobro što su krenuli iz Budve i da ovo će sigurno nas Budvane, bez obzira kojoj partiji pripada, da će nas grupisati i da ćemo mi morati naš grad da branimo vjerovatno od nasrtaja mnogih koji bi željeli da stave potpunu šapu nad ovim gradom. Bilo da je u pitanju građevinska mafija, turistička mafija, bilo koja mafija ili bilo da je u pitanju ko ko nije odavde. Ne može neko, da izvinete na izrazu, ko dođe ovde na 5 dana, 6 ili 10 i plakne svoju zadnicu, kad pređe preko vrha ove planine, da kroji sudbinu Budve. Ja mislim da ne može.
Posao uhapšenog predsjednika opštine od jutra će vršiti potpredsjednik Lazar Rađanović, a za utorak je zakazana sjednica lokalnog parlamenta na kojoj bi trebalo da se usvoji rebalans budžeta za ovu i proračun za narednu godinu. Na naše pitanje hoće li biti još protesta građana povodom hapšenja u aferi Zavala, Lazović odgovara odrično.
Ja lično mislim da mi moramo da sada smirimo u potpunosti situaciju, da svim tim građanima koji su puni toga ijeda i puni želje za iskazivanje neke primjerene ili neprimjerene agresivnosti, zavisno ko je kako gleda, da ih na određen način smirimo i da ih kažemo da i to ništa u ovom momentu ne može pomoći. Jedino što očekujemo, to je jedno normalno isleđivanje i jedno pošteno suđenje. Ako tu bude onako kako mi mislim, onda ćemo mi znati šta i kako dalje. Jer onda treba vući neke poteze prema onima koji su možda ishitreno povukli neke poteze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon svega postavlja se pitanje da li će, kako se Crna Gora bude približavala Evropskoj uniji i kako bude morala da ispunjava oštre kriterijume Brisela, naročito u borbi protiv kriminala i korupcije, u dijelu javnosti rasti otpor prema Evropskoj uniji. Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Ne da ruše Budvu, nego da se Budva gradi. A kome nije u interesu, neka ide. Dalje, nek ide on u Evropu, nek ostavi nas da se snalazimo ovdje kako znamo i umijemo.
Bila je to izjava jednog od učesnika protesta koji je prije 2 dana održan ispred zgrade Skupštine opštine Budva povodom hapšenja gradonačelnika Rajka Kuljače i njegovih saradnika. Da li taj slične izjave pokazuju da se za usvajanje evropskih propisa i navika u Crnoj Gori zalažemo samo deklarativno, a da dio javnosti pokazuje otpor prema Evropskoj uniji, onda kada ta Evropa svrati u njihovo dvorište i zatraži konkretne i za neke veoma bolne akcije? Dragan Radulović, književnik iz Budve, kaže da oni koji zagovaraju otpor prema vrijednostima i standardima Evropske unije u Crnoj Gori moraju biti svjesni da više neće moći da rade ono što su radili do sada. Radulović smatra da će biti izolovanih primjera otpora prema Evropskoj uniji, kao što je bio slučaj sa učesnikom budvanskog protesta, ali da neće biti organizovanijeg otpora.
Vjerujem da će približavanjem Evropskoj uniji mnogi krugovi, mnoge političke i financijske strukture osjećati kako im se sužava prostor za političko i privredno djelovanje kojim se bio otvorio u zadnjih 20 godina. Ovako, iz ove vlastite perspektive ne dajem im neku budućnost. Izuzet tako povremeno, ne neko glaskanje na kakvom mitingu, ali više od toga ne.
Kome i zašto evropske vrijednosti smetaju u Crnoj Gori, pitali smo i direktora Centra za monitoring, Zlatka Vujevića.
Svakako, onaj dio uslovno rečeno donosioca odluka koji su na neki način vukli ogromne privilegije iz postojećeg odnosa snaga i sistema privilegija koje je bio moguć u jednoj zemlji koja se nalazi van sistema Europske unije. Prije svega jedno partitografsko društvo u kome pojedini lideri imaju veću moć nego procedure i same institucije. Kako se budemo približavali, njihova moć da kruni. Također, jedan veliki broj tajkuna, financijsko-poslovne oligarhije koji je navikao da država kao najveći poslodavac finansira rast njihovih kompanija. Samim time mnoge stvari će se promijeniti, a i samim time i njihova podrška će jednostavno nestati.
Činjenica je da većina građana podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, no Vujović očekuje da će pojedini građani promijeniti mišljenje onoga trenutka kada shvate da to nije samo benefit, već i velika obaveza, naročito kroz ispunjavanje strogih kriterijuma i primjenu jasnih pravila. Književnik Dragan Radulović međutim kaže da od evropskih vrijednosti građani Crne Gore mogu samo da imaju koristi.
Vjerujem da će ljudi to prepoznati kao nešto što u suštini ide njima u korist i što im pomaže da civilizuju svoju političku
zajednicu.
Naši sagovornici kažu da su hapšenja funkcionera Demokratske partije socijalista i njihovih saradnika u Budvi svojevrsna poruka da je prošlo vrijeme usvajanja evropskih pravila i da je došlo vrijeme kada Evropa traži njihovu bespoštednu primjenu. Zlatko Vujović.
Mnogi stvari će se promijeniti, toga čini se nisu mnogi svjesni, ali vjerojatno i ovo što se sad dešava je na neki način najava nekih stvari koje će se promijeniti u ovom društvu.
Dragan Radulović.
Vjerujem da ti stari baroni polako će osjetiti da ili će biti potrebno da se prilagode ili će biti potrebno da poput dinosaurusa okončaju svoju javnu karijeru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
U 13 sati 51. minuti prelazimo na svjetsku scenu. Moskovski sud proglasio je krivim Mihajla Hodorkovskog i njegovog poslovnog partnera Platona Lebedeva, što je druga presuda u ovoj deceniji za nekadašnjeg vlasnika Jukosa, koji se 2002. usudio da suprotstavi Vladimiru Putinu. Policija je umeđu vremenu uhapsila 20 pristalica Hodorkovskog koji su protestovali ispred suda. Detaljnije Miljana Jovićević.
U sudskom procesu koji se smatrao testom za autoritarni ruski režim, Mihail Hodorkovski proglašen je krivim za pranje novca i pronevjeru imovine. Umjesto da iduće godine izađe iz zatvora po izdržanoj prvoj kazni za slične optužbe, Hodorkovski će za navodnu krađu milijardi dolara iz sopstvene kompanije ostati u zatvoru još niz godina. Mnogi vjeruju najmanje do okončanja sljedećih predsjedničkih izbora u Rusiji 2012. a neki čak i do 2017. Marijana Toročinskova, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Moskve, izvijestila je telefonskim putem iz suda. Sudija Viktor Danilkin objavio je da je sud utvrdio da su Mihail Hodorkovski i Platon Lebedev članovi organizovane kriminalne grupe, koji su upravljajući strateškim menadžmentom kompanije Jukos počinili pronevjeru. Mihail Hodorkovski i Platon Lebedev su nakon objavljivanja prvih par rečenica presude sudije Viktora Danilkina izgledali kao da su izgubili interes za ono što se događa u sudnici. Sudska odluka izazvala bijest ispred sudnice u Moskvi, gdje se okupilo oko 1500 demonstranata koji su osim sloboda skandirali i sljedeće: sramota, sramota, sramota. Moskovska policija uhapsila je njih 20. A sud je Mihajla Hodorkovskog i Platona Lebedeva osudio za, kako navode, pronevjeru 218 tona nafte i pranje oko 97,5 miliona dolara profita. Među prvima je reagovao Amnesty International, koji je osudio odluku suda u Moskvi, naglašavajući da se radi o politički montiranom procesu. Komesar za ljudska prava Njemačke Markus Leoning istakao je da proglašenje krivim Hodorkovskog i Lebedeva pokazuje da su tvrdnje ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva o tome da je Rusija zemlja pravde i zakona tek puka retorika. Aktivisti organizacija za zaštitu ljudskih prava, i ne samo oni, već i zvaničnici mnogih država svijeta, smatraju da je Mihail Hodorkovski jedan od rijetkih koji se usudio suprotstaviti ruskom premijeru Vladimiru Putinu. Iako je i u prvoj presudi osuđen za pronevjeru i pranje novca, nakon čega je država uništila kompaniju tada najbogatijeg ruskog oligarha, sam Hodorkovski od početka tvrdi da je 2003. uhapšen jer je finansirao opozicione stranke u Rusiji. Kao što je po ocjeni posmatrača i prilikom prvog suđenja presuda od 7 godina ostala sporna, tako i ovoga puta član advokatskog tima Hodorkovskog Maksim Bar kaže da su optužbe apsurde i da poslije 20 mjeseci suđenja nikome nije jasno zašto je Hodorkovski optužen i osuđen. Advokati Hodorkovskog optužili su Vladimira Putina da se miješa u sudski proces, a Putinov nasljednik, aktuelni predsjednik Dmitri Medvjedev, koji je obećao čišćenje ruskog pravosudnog sistema, u petak je u iščekivanju presude rekao:
ni prezident,
ni predsjednik, ni bilo koji drugi zvaničnik iz države nema pravo da izražava sopstveno mišljenje o ovom ili bilo kojem drugom slučaju prije nego što se presudom utvrdi da li je kriv ili ne. Svjetski su lideri u više navrata ukazivali Medvjedevu da postoje veoma ozbiljne sumnje da su oba procesa protiv Mihajla Hodorkovskog politički motivisana. Supruga i majka Mihajla Hodorkovskog u oči presude su izrazili sumnju u pravosudni sistem Rusije, ističući da Hodorkovski neće popustiti bez obzira na presudu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kraj emisije rezervisali smo za laganiju temu. Poznati muzičar sa ex-jugoslovenskih prostora Darko Rundek u razgovoru sa beogradskim kolegom Nebojšom Grabežom između ostalo govori o tome kako je normalno da bendovi i glumci cirkulišu između Beograda, Zagreba, Sarajeva i Podgorice, između svih zemalja koji govore tim, kako je rekao, istim ali preimenovanim jezikom.
Tvoje je lice kao tajna, svako je oko zvijezda sjajna, rumene usne kada zbore, tad se ljuljuška moje more.
Vi sada živite i radite u Parizu, da li ste zadovoljni, da li ste u granicama očekivanog u budući da radite za pozorište, pišete dosta muzike, dakle vrlo ste angažovani, da li postoji onaj da što kažu adekvatan, da banalizujemo materijalni i financijski odgovor na vaš rad?
Pa živim sasvim pristane, ne uskudijam ni u čemu što mi treba, a ne treba mi puno, tako da ne. To je sve okej.
Ta jedna nesrećna pojava masovnih odlazaka ljudi sa našeg prostora u inostranstvo nekako je prelazila polako u fazu i povrataka u početku stidljivih, kasnije otvorenih. Imam utisak da se vi to niste baš nešto mnogo lomili. Da li grešim? Da li ste razmišljali o povratku ovde i odlasku iz Pariza ili je Pariz zaista sad vaša ono odabrana stanica za dalje?
Ne, znači, zavisi. Ne razmišljam konkretno o povratku. Mislim, zapravo, ne znači što bi bio povratak. Šta ja znam, mislim, možda, vjerojatno, kad starost malo uzme maha, čini se možda bolje da ostavim kosti u zemlji s kojoj sam potekao nego u nekoj drugoj.
Iako ste davno otišli, često dolazite ovdje, nastupate i imate, rekao bi se, dobar uvid u ono što se dešava u našem podneblju. Koliko je to sad za vas inspirativno smislo da pišete o tome i koliko vas i na koji način dotiču ovdašnje teme?
Pa mislim da su teme slične svuda. Ne vidim baš neke velike razlike među tema koje vidim u Zagrebu, Beogradu ili u Parizu. Tako da, teme su ljudske teme. A ovoga, naravno da mi je ono po čemu sam vezan uz naše zemlje, to je jezik, to je dragocjeno sredstvo komunikacije. Na njemu jedino mogu na tom jeziku pisati poeziju.
A kako gledate na trenutnu političku situaciju ovdje? Ipak, evo sad počinju neki znakovi otopljavanja, odnosa, zbližavanja. Evo kad pogledate sad iz ovog ugla i sa distancije Pariza, kako vam sve to izgleda ovih proteklih i ovih nesrećnih godina 90-ih i ove 2000-te koje su, eto, da kažemo, u nekoj fazi pomirenja?
Pa ajde, neka se mire. Vrijeme je, da. Da se sad ćemo sad, kad su ga već zasnuli, nekako moramo iz toga isplivati.
Tek meni poslao da mi anđelima trovariš posao. O, tek meni poslao da mi anđelima trovariš posao.
Kako gledate na tu kulturnu scenu, dakle ovi akteri i konstruktori raspada bivše Jugoslavije, očigledno su zanemarili jednu činjenicu da će ono kulturno blago koje je tada napravljeno i ta neka kulturna potreba nadživjeti i nadrasti te njihove ideje koliko god one trajale?
Pa naravno, da to dijelimo isti jezik. Hoću reći da mi je jako drago, da je to nekako prirodno da bendovi umjetnici cirkuliraju između Beograda, Zagreba i Sarajeva. A onda tu možemo još staviti Podgoricu, znači između svih tih zemalja koje govore tim mnogo imenima zapravo istim jezikom, tako da to je nekako i neminovno.
I još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti. Crnogorski parlament ukinuo imunitet poslaniku Demokratske partije socijalista Đorđiju Pinjatiću. Podgorički list Dan piše kako tužilaštvo traži saslušanje potpredsjednika vlade u ostavci Svetozara Marovića. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor smijenila 4 ministra u vladi. Moskovski sud ponovo proglasio krivim Mihajla Hodorkovskog. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala vam na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.